Preobraćenje oca Mateja Markevića. Kao dete sam odrastao u porodici različitih vera. Sa očeve strane su Jevreji, mada je većina moje rodbine sa ove strane ateisti prema onome što znam, a sa majčine strane su Luterani. Zbog ovog mešovitog verskog vaspitanja, bio sam kršten od strane pastora i obrezan kao beba od strane rabina. Na mom krštenju sam čak imao jevrejske kumove. Povremeno smo išli u luteransku crkvu kada sam bio mali, ali to nikada nije bio važan segment mog života. Verovao sam u Boga, ali nisam mnogo znao o njemu, niti sam mario za njega. Kada sam navršio 10 godina, moji roditelji su se razveli i sa majkom smo se preselili u drugi grad. Bilo mi je teško da se prilagodim u novoj školi, tako da je mojoj majci sinula ideja. Moj brat je išao u evangelističku omladinsku zajednicu i tamo je imao drugove, pa mi je majka predložila da mu se i ja pridružim. Išao sam prilično redovno, ali i pored toga crkva u suštini nije bila deo mog života. Međutim, često me je znalo dirnuti ono što sam čuo. Nakon nekoliko godina, kada sam napunio 14, počeo sam da izlazim sa devojkom za koju sam bio siguran da sam zaljubljen u nju. Zabavljali smo se skoro godinu dana i onda je ona raskinula sa mnom. Bio sam očajan, postao sam depresivan i osjećao sam kao da se srušio sav moj svet. Jedne noći došla mi je misao. Setio sam se da imam Bibliju koju mi je dala Luteranska crkva. Odlučio sam, zašto ne pokušati? Šta imam da izgubim? Uzeo sam Bibliju i počeo da čitam knjigu Postanja, ali tu nisam našao ništa što bi mi pomoglo. Međutim, u omladinskoj zajednici sam naučio da postoji Novi Zavet i tu sam otvorio Evanđelje po Mateju. Uprkos dugom rodoslovlju u prvom poglavlju, očito mi je pomogla milost Božija. Pročitao sam pola Evanđelja po Mateju te noći. Sećam se da sam celo vreme osjećao strahopoštovanje, a čak nisam ni razumeo ono što sam čitao. Znao sam da je Bog stvaran i želeo sam da ga sledim. Počeo sam da sedmično pohađam omladinsku zajednicu. Zatim sam krenuo 2 puta, a potom i 3 puta sedmično. Sav moj život se promenio u svega nekoliko meseci. Znao sam ostati po celu noć čitajući Bibliju, sve dok sunce ne bi izašlo. Pokušao sam preobratiti mnoge ljude. Zanimljivo, a sada nažalost, jednom sam čak bio blizu da preobratim prijatelja Grka pravoslavca u protestantizam. Ništa nisam znao o pravoslavlju, ali pravoslavac koga sam poznavao izgleda da se i sam nije mnogo brinuo o crkvi. Zato sam morao da ih spasim, tako sam tad mislio. Nakon nekog vremena čak sam se pridružio u pomaganju prilikom molitve u našoj crkvi. Svirao sam saksofon u omladinskom bendu. Crkva je bila deo pentekostalnog pokreta. Imali smo proroke koji su nas ponekad obilazili, a jednom je jedan meni predskazao nešto. Poznavao sam ljude koji su rekli da govore jezicima, ali to nije bilo tako često u našoj crkvi. Međutim, tokom bogosluženja postajali bismo veoma emotivni, plakali bismo, zanosili se, aplaudirali i verovali smo da smo osjećali Svetog Duha tokom naših najemotivnijih trenutaka. Verovali smo da smo mogli osjetiti Boga, što nas je navodilo da razgovaramo sa ljudima, naročito tokom molitve, kao da smo svi i sami bili proroci u određenoj meri. Kada se osvrnem u prošlost, sada je očigledno da smo zbunjivali ljudske nagone i osjećanja božanskim nadahnućem. Posle svega 2 godine nakon što sam postao vernik, započeo sam sa proučavanjem Biblije u srednjoj školi i bio sam obučavan da postanem omladinski vođa u mojoj crkvi. Savetovao sam i ostale tinejdžere. Bio sam ponovo kršten, zato što evangelisti veruju da se svako mora krstiti nakon pokajanja i umnog priznanja Hrista kao Gospoda i Spasitelja. Međutim, tokom celog tog vremena borio sam se sa sumnjom. Moje ateističko obrazovanje me naučilo da sve preispitujem. Čitao sam kritike Biblije, navodne kontradikcije, dokaze kako je hrišćanstvo napravljeno i mnoge druge uznemirujuće članke za novoobraćene. Danima sam se mučio oko toga da li je moja religija napravljena. Možda je moje iskustvo sa Bogom bilo samo u mojoj glavi i kakvo je psihološko objašnjenje. Srećom, uskoro sam našao opravdanje. Saznao sam da postoji racionalna odbrana hrišćanstva. Veoma brzo sam primetio da je zajednička tema bila jedna reč – tradicija. Čitajući protestantske knjige kao što je Slučaj za Hrista od Li Strobela i objašnjenja sa interneta, uvideo sam da možemo verovati Bibliji zato što možemo verovati ranoj apostolskoj tradiciji. S obzirom na to da možemo verovati Svetom pismu zbog tradicije, kako onda protestantska doktrina sola scriptura, u kojoj se isključivo Svetom pismu može verovati, ima smisla? Ova misao mora da je prodrla tokom vremena u moju dušu. Jednog dana, kao iz vedra neba, postavio sam sebi pitanje. Zašto verujem da je protestantska crkva u pravu kada je ona najviše 500 godina stara? Odmah sam shvatio da ne može biti istinita budući da je tako nova, pa sam krenuo da tražim odgovore u ranoj crkvi. Sa istraživanjem sam počeo od interneta i znao sam da se moram odlučiti između pravoslavlja i katolicizma. Krenuo sam posećivati obe crkve. Želeo sam da budem otvoren prema obe tradicije. U to vreme bio sam završna godina srednje škole, neposredno pre koleđa. Odmah mi je postalo jasno da je od ove dve pravoslavna crkva bila ona koja je ispravna. Ovo se desilo zato što sam dosta naučio o monofizičkoj, to jest koptskoj, armenskoj i tako dalje crkvi. Vidio sam čak, iako su pravoslavna i monofizička crkva bile odvojene 1500 godina, one nas i dalje uče istu doktrinu, dok je katolička crkva potpuno promenila svoje učenje. Molim vas da imate u vidu da ja ne tvrdim da je monofizička crkva isto što i pravoslavna, međutim ona je nama neosporno bliža od katoličke crkve. Zamislite slučaj ubistva. Imate dva svedoka koji nisu prijatelji, čak su neprijateljski nastrojeni jedan prema drugom, koji govore jednako o stvari koja se dogodila, dok treći svedok priča nešto sasvim drugo. Došli biste do zaključka da su ova dva svedoka mnogo pouzdanija. Znao sam da katolička crkva nikako nije mogla objasniti kako su pravoslavna i monofizička crkva i dalje mogle imati toliko slično učenje, a bez da pokažu da je njihova vlastita doktrina inovativna. Osim toga, moja poseta katoličkoj crkvi nije bila zadovoljavajuća. Sveštenik mi je dao brošure koje su napisali katolici o tome kako svi treba da koristimo sve religije sveta, praktikujući njihove metode molitve i meditacije. Sve što sam saznao o pravoslavlju imalo je hrišćanskog smisla. Međutim, prava borba se odvijala u mom umu i srcu da prihvatim pravoslavlje. Naprimer, verovao sam da je sve što izađe iz usta protestantskog pastora kao da sam Bog govori. Nakon što sam počeo da razmišljam da postanem pravoslavac, on je počeo propovedati protiv dečijeg krštenja i slavljenja Bogorodice. Znao sam da Bog ne može biti u pravoslavnoj crkvi, što je u isto vreme govorio moj pastor. A u retrospektivi postalo je jasno, nakon svega par godina ovaj pastor se razveo i završio sa ženom koja je pohađala našu omladinsku zajednicu kao volonter. Protestanti su uvek u potrazi da iznova otkrivaju ranu crkvu. Pa ipak, svega njih nekolicina pročita nešto od svetih otaca. Oni uglavnom čitaju Bibliju i savremenu inspirativnu literaturu. Kao pravoslavni hrišćanin, mogu uzeti pisma svetog Ignjatija Antiohijskog i videti da je Evharistija opisana kao pravo Hristovo telo i krv. Takođe, mogu pročitati i katehetička predavanja svetog Kirila Jerusalimskog i videti da pravoslavna vera počinje da se propoveda još od 4. veka. Protestanti takođe tvrde da samo Bibliji možemo verovati zato što tradicija može biti izmenjena. Pa ipak, njihova vlastita Biblija je proizvod tradicije. Biblija nije pala sa neba, već je sklopljena tokom vremena od strane svetih episkopa okupljenih u saboru, a koji su bili nadahnuti Svetim Duhom. Samo u vremenu svetog Atanasija Velikog, Novi Zavet je konačno definisan kakvog ga danas imamo. Stoga, ako Biblija dolazi iz tradicije, zašto protestanti osuđuju tradiciju? Sledeći zajednički argument koji protestanti prave je onaj da poštovanje ikona smatraju idolopoklonstvom i to da Jevreji nikada nisu imali ikone. Međutim, u Starom Zavetu Bog zapoveda Jevrejima da postave zavese u hram sa izvezenim likovima heruvima iz Izlaska glava 36 stih 8 i da naprave zavetni kovčeg koji će na sebi imati slike heruvima iz Poslanice Jevrejima glava 9 stih 5. Osim toga, kroz Stari Zavet očigledno je da su Jevreji ukazali veliko poštovanje prema kovčegu. Očito su Jevreji znali da odaju poštovanje prema zavetnom kovčegu u čast Boga, baš kao što mi to radimo kada se poklanjamo ikonama. Konačno, postoji velika ironija koje mnogi protestanti nisu ni svesni. Sola skriptura nije utemeljena u Bibliji. Gde u Bibliji možete naći stih koji kaže da se samo Bibliji može verovati kao nadahnutoj? Takvog nema. Takođe, gde u Bibliji možete naći stih koji govori od kojih se ona knjiga sastoji? Takav ne postoji. Ne shvatajući to, protestanti nisu odbacili tradiciju. Oni su jednostavno zamenili pravoslavnu tradiciju za novu, tradiciju koju je sačinio čovek. Na početku moje druge godine koleđa u crkvi sam primio miropomazanje. Pohađao sam evangelističku grupu na svom koleđu i vodio biblijski studij povezan sa tim gde sam otvoreno propovedao pravoslavlje. Hvala Bogu, zahvaljujući tome nekoliko mojih najbližih prijatelja se preobratilo. Jedan je bivši pentekostalac, a sada je i podjakon u Ruskoj crkvi, a jedan je dete evangelističkog pastora, tek kršten. Pokrenuo sam pravoslavnu hrišćansku zajednicu studenata na mom koleđu. Počeo sam raspravu sa devojkom koja je bila predsjednik druge protestantske grupe. Onda je ona počela pohađati pravoslavnu zajednicu, bila miropomazana i sada je ona moja supruga. Odmah nakon koleđa došao sam u bogosloviju Svetog Tihona u South Canaan, država Pensilvanija, i bio sam rukopoložen u đakona 2011. godine, a u sveštenika 2013. Pored toga, vodio sam manastirsku knjižaru 2 godine nakon završetka bogoslovije. Sada sam postavljen za glavnog paroha Pravoslavne crkve Hrista Spasitelja u Bolston Lakeu, New York. Rebeka Markević. Da mi je pre 10 godina neko rekao ne samo da ću biti pravoslavka, već i udata za pravoslavnog sveštenika, rekla bih mu da je lud. Gotovo čitavog svog života skoro da ništa nisam znala o pravoslavlju i onda kada sam saznala nešto više i dalje sam imala dosta zabluda. Sada, kako pravoslavlje u Americi raste, dosta protestanata po prvi put uče o njemu. Odrasla sam u veoma pobožnoj kući. Moji roditelji su bili veoma aktivno uključeni u crkveni život, postavši pastori kada sam ja bila tinejdžerka. Moja baka i deda su takođe bili pastori. Pripadala sam pentekostalnoj crkvi i volela sam je. I sama sam bila veoma aktivna. U koleđu sam vodila omladinsku zajednicu. Bila sam jedan od vođa prilikom bogosluženja u mojoj crkvi i pomagala sam protestantsku grupu na mom koleđu. Nakon završetka mastera istorije, planirala sam se upisati u pentekostalnu svešteničku školu. Jedan od katalizatora mog preobraćenja bilo je, zamislite ironije, pohađanje pentekostalne konferencije. Bio je to više od događaja. U jednom danu na hiljade ljudi bi došlo na topli fudbalski stadion gde bi postili i molili se za svoju zemlju. Svim studentima deljene su knjige o tome kako pokrenuti služenje u kampusu. Sva sretna uzela sam tu knjigu da čitam. Knjiga je bila pentekostalna, ni blizu pravoslavnoj. Međutim, govorila je o ranoj crkvi sa takvom strašću da sam nakon čitanja veoma mnogo poželela da saznam kako su rani hrišćani bogoslužili i šta su verovali. Tog semestra počela sam ići na intenzivna predavanja o ranoj crkvi. Čitala sam knjige o dogmatskom bogoslovlju i patristici. Pored toga, sprijateljila sam se sa drugim studentom istorije koji je bio pravoslavac. Počeli smo da se raspravljamo o bogoslovlju, što me je dovelo do toga da započnem svoju vlastitu studiju dokazivanja zašto pravoslavlje nije ispravno kao pentekostalizam. Zanimljivo, što sam više proučavala, više sam shvatala da ne mogu dokazati da je pentekostalizam ispravan. Kada sam jednom saznala da nas o apostolskom prejemstvu i svetoj evharistiji uče najraniji hrišćani, znala sam da moram postati pravoslavka. Kako sam mogla nastaviti biti hrišćanka bez da primam telo i krv Hristovu? Pa ipak jedan od mojih najvećih izazova bio je u vezi duhovnog života. Videla sam i čula o dosta čuda u pentekostalnoj crkvi. Često sam govorila jezicima i učili su me kako da prorokujem. Meni je izgledalo kao da pravoslavnoj crkvi nešto nedostaje. Međutim, nikako se nisam mogla pomiriti sa neslaganjima pentekostalne crkve u poređenju sa verovanjima rane crkve. Pentekostalci ne veruju da je evharistija telo i krv Hristova. Oni veruju da je to samo simbol, nešto što je urađeno u ime sećanja na Hrista. Ja to više nisam mogla verovati. Kako sam više učila o pravoslavlju, shvatala sam da postoje čuda i u pravoslavnoj crkvi. Neki ljudi su imali dar viđenja. Što je još važnije, saznala sam da i druge grupe, koje nisu čak ni razmatrale hrišćanstvo, imale svoja čuda. To me je naučilo da ne mogu suditi o crkvi na osnovu njenih čuda. Pored toga, videla sam mnoge slučajeve ljudi koji su se ubedili da im se desilo čudo, a zapravo oni još uvek imaju istu boljku. Ako zaista želite da vas Bog isceli i očekujete da se to desi tokom službe u crkvi, postoji li neko iznenađenje da ono može imati placebo efekat? Takođe sam čitala rad oca Serafima Rouza o pentekostalizmu. I pored snažne poruke, ukazao je na dosta dobrih stvari o tome kako ne možemo suditi crkvi na osnovu čuda koje se u njoj dešavaju. Osim toga, on objašnjava da pentekostalna duhovna iskustva mogu doći od demona. Isto sam pronašla i druge ljude koji su se iz pentekostalizma preobratili u pravoslavlje, slušavši njihove priče. Bili su veoma ohrabrujući. Odlučila sam postati katihumenom. Mojoj porodici je bilo veoma teško jer su oni i dalje pentekostalci. Meni je bilo veoma teško jer, iako sam izuzetno zahvalna što su me podigli pentekostalci, znala sam da moram postati pravoslavna. Moji roditelji vole pentekostalnu crkvu mnogo, kao što sam i ja nekada. Napustiti je bilo je veoma teško. Ono što je još učinilo izazovnijim sve to je da sam u vreme, kada sam se odlučila preobratiti, počela da se zabavljam sa pravoslavnim studentom sa kojim sam imala bogoslovske rasprave. Naravno, mnogi ljudi u to vreme su mislili da se ja preobraćam samo zato da bismo mi mogli biti skupa. To nije bilo istina, ali je svakako bilo komplikovano za objasniti. Vreme je prolazilo. Nakon tih teških godina na koleđu, ja sam u pravoslavlju sada već više od 5 godina. Udala sam se za pravoslavnog studenta koji je sada sveštenik. Zbog njegovog pohađanja bogoslovije, preselili smo se u drugu državu. Pre par godina je diplomirao, a od tada radi u manastiru Svetog Tihona. Živimo u manastirskom kompleksu sa dvoje male dece. Živeći ovde, shvatila sam da moja misao o tome kako je pravoslavni život u poređenju sa pentekostalnim slab, nisam mogla biti u većoj zabludi. U pentekostalizmu ljudi se ohrabruju da govore o svojim duhovnim iskustvima. Pošto je kod njih vera pre svega rukovođena duhovnim delima i čudima, razgovarajući o njima otvoreno, nadograđuje se svačija vera. Međutim, u pravoslavlju je duhovni život privatna stvar. Što sam duže u pravoslavlju, sve više počinjem polako da razumevam pravoslavni duhovni život. To je nešto mnogo dublje nego što sam ja ikada mogla da shvatim. U pentekostalnim crkvama svako može biti iskorišćen da primi čudo. Bilo ko može da prorokuje i svako može da isceli bolesnog. To čini svakoga da se dobro osjeća što je tako bitan. Međutim, u pravoslavlju samo ljudi koji su se istinski približili Bogu mogu činiti te stvari. Nastojimo da budemo kao svetitelji, ali ne verujemo da smo i sami svetitelji. Biti ponizan i videti sebe kao najvećeg od svih grešnika je važnije nego nečija sposobnost da primi čuda. Osim toga, pentekostalci su često fokusirani na to kako se osjećaju. Ima jako puno emocija tokom službi. Nakon što sam prešla u pravoslavlje, naučila sam da verovanje ne možete zasnivati na osjećanjima. Osjećanja su kratkotrajna, odu u trenutku. Osjećanja su često samo duhovna iskušenja, ne nešto na čemu treba temeljiti svoj duhovni život. Druga zanimljiva razlika je pentekostalno i pravoslavno viđenje Boga. Za pentekostalce Bog je Otac koji te voli tako mnogo, ali će vas osuditi na bolnu večnost, vatreni pakao, ako ne prihvatite hrišćanstvo. Ovo čini Boga prilično bipolarnim. U pravoslavlju, naravno, mi verujemo da nas Bog sve voli. Naše viđenje pakla je odvajanje od Boga, gde mi sami odlučujemo da idemo, a ne tamo gde nas je Bog poslao, zato što je ljud zbog naših grehova. Živeći u bogosloviji sreli smo dosta ljudi sa sličnim pričama. Najmanje polovina studenata su najčešće preobraćeni iz protestantizma. Pravoslavna crkva raste među protestantima zato što su ljudi u potrazi za ispunjenijom verom. Razlike u doktrini među protestantima su zbunjujuće, ali su objašnjene u pravoslavlju. Tako sam srećna što sam pronašla pravoslavlje. Toliko ga volim. Ono me toliko ispunjava, poredeći moja prethodna iskustva. Ovo je konačna verzija teksta koji je prvi put objavljen avgusta 2014. godine. Zahtev za izmenama i same izmene uradio je otac Matej Markević, kome dugujemo zahvalnost što nam je dao odobrenje da objavimo ovde njegovu priču. Prevod sa engleskog D. Radulović, 15. decembra 2015. godine. Za Radio Blagovesti tekst pročitala Aleksandra Popović. Oh.
Oh.